Diýipli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Newit gaz boýunça 23-nji halkara maslahatyny we terisini geçirýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 2 ýylda 3 manatdan 30 manata çykan çilim täzeden satylyp başlandy. Türkmenistan'da arkalı avçılar kıslamağa gelin kuşları saygaklara kırıp kazanç ediyarlar ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen günün tazeliklerini dikkatinize yetiriyariz. Onları bilen sizi men Merdan Sarıyev tanıştırıyarın. Halkara Polisiýa agentliginiň ýagny Interpolyň täze ýol wasatynyň taýlanmagy urundaky tez berilişiň öňüsi Amerikanyň senatorlary we beýlekler bu wezipä Russiýanyň içeri işler ministrliginindäki ýokary derejeli bir resmiýetiniň taýlanmagyna garşy duýdurşy berdiler. Britan mediýasynda bu wezipä uly ähtimallyk bilen 56 ýaşly general-mayor Aleksandr Prokopçuk'un taýlanmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda boldy. Mundunyň Moskwanyň Interpolyň prosedurlaryny özüniň siýasy düşmanlaryny izarlamak üçin ulanýandygy barada aýyplamalar ortaga atylypdy. Polisiýa başlyklarynyň 21-nji noýabrda Dubaýda ýygnanyp agentliň täze başlygyny taýlamagyna garaşylýar. Ses berilişiň öňýäni Ukraina, egerde agentliň başlyklygyna Prokopçuk taýlansa, onda öz ýurdunyň agdalygyny togtatmak ugrunda tagala etjekdigine söz berdi. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan prezident Donald Trumpyň Islamabadyň Amerika üçin ýekejede zat etmändigi baradaky belliklerine jogap edip, haýsy ýaran ýurdunyň jeňçilere garşy töwüşde has köp gurwan getirendigi baradaky soragy orta atdy. Imran Khan özüniň Twitter hasabynda 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terrorist hüjümlerinden soň başlanan Amerikanyň terrora garşy töwüşünde Pakistanyň 75 000 adamy we 123 milliard dollar ýitirendigini aýdyp ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Amerikanyň Pakistana kömek diýip ujypsyzjy 20 milliard dollar möçberinde maliýe berendigini bellädi. Şu ýylyň dowamında Trump Pakistana berilýän maliýe himayatyndan umumy hasapda 800 million dollar kesipdi. Trump Pakistanyň öz serhet çäklerinde Owgan talawanynyň we Hakkani toporunyň howpsuz ýagdaýda ýaşaýan tewitlerini ýok etmekde ýeterlik iş etmändigini aýtdy. Pakistan bu aýplamalary reddetdi. Bu aralykda Pakistan Trumpyň belliklerine protest bildirmek üçin Amerikanyň Islamabaddaky Charles Daferini, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomatyny çağırdy. Täjikistanyň baş prokurory iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde şüphelenýän esasy aýplanýany ömürlik türme tutuklugynyň sorulýjakdygyny aýtdy. Bu barada Azatlyk radiosyna 15 aýplanýanyň üstünden ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen suw diňlensigine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Atlandyrylmasyzlygyny soran çeşme Hüseýin Abdusamadowyň we beýleki aýplanýanlaryň suwda soňky sözlerini aýdandyklaryny hem mälim etdi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikalyk bir erkek we bir aýal maşgyly, bir Gollandiýalyk we bir Şwetsiýalyk velosipedçi öldürilipdi. Hüjümde beýlik 2 velosipedçi aman galmagy başarypdy. Resmiler hüjümi amala asyran 5 hüjümçüden diňe biriniň, ýagny Abdusamadowyň diýeri galandygyny, beýlekleriniň bolsa howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynda öldürilendigini mälim etdiler. Abdusamadowa 9 maýda boýunça aýplama bildirilýär. Suw edilýänleriniň beýlekleri hüjümi gurnamakda oýnan rollary bilen baglanykda aýplanýarlar. Türkmenistanyň prezidenti täze ýyl bayramçylyklaryny garşylamagy hemde bu münasibetle geçiriljek durly şäherleri gurnamagy üýren jogapkärli çemeleşmegiň wajypdygyny nykdady. Geçen anny günü geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde vitse-premier Galyzow özüniň gözegçiligi eden ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýlary bilen birlikde täze 2019-njy ýyl garşylamagy taýýarlyk görmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hasabat berdi. Munyň bilen baglanykda Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl dawarlarynda milli uwuş günleri döretmegiň, arçalary bezemekde türkmen ertekleriniň ähenglerini ulanmagyň, Aşgabatyň saha ýollaryny we meýdançalaryny bayramçylyk uwuş gününde bezemegiň wajypdygyny belledi. Sol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen türkmenistanlylar bayramçylyk çäherleri münasibetli aýlyklaryndan, talip haklaryndan pullaryň mejburi tutulýandygy barada maglumatlary berýärler. Galy berse-de Türkmenistan häzir agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär.